Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun bir mashhur yozuvchining guvohligiga e'tibor qaratamiz. Uning guvohligi boshqalari oldida antiqaligi bilan ajralib turadi. Bu hayotda muhim bo'lgan narsa haqidagi guvohlik. Xudovand bizga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa haqidagi guvohlikdir. U o'z kitobida bu guvohlikni shunday yozadi: "Men bu ko'rgan tushimni hech qachon unutmayman. Bu tush menga Xudodan berilgan saboqday edi. Har safar o'sha tushim yozilgan daftarimni varaqlar ekanman, eng qadrdon narsam oldiga qaytganday his qilaman. Bir kuni shunday tush ko'rdim. Tushimda xuddi Indiana Jonesdek bo'ydor plash va xuddi unikiday shlyapa kiygan bir notanishni ko'rdim. U qabrlar orasida yurardi. Men negadir o'zimni unga yaqin olib, undan bu yerlarda nima qilib yurganini so'radim. U esa aniq javob bermay, qabrlarga ishora qildi.
Men o'sha zahoti tushunmagan bo'lsam-da, uning insonlarni narqa dunyoga olib ketish uchun kelgan elchi ekanini tushum davomida bilib oldim. Biroz o'tib, tushimda o'sha shlyapali notanish oldida bir tanishimni uchratdim. Undan boshqa ko'chada hech kim yo'q edi. Xuddi butun shahar odamlari bu yerni tark etgandek edi. Do'stim juda ham rangpar va kasalmand ko'rindi. Men notanishdan so'radim: "Do'stimni olib ketgani keldingmi?" U bosh chayqadida uzoq tikilib turib, "Sen uchun keldim" dedi. Negadir o'sha topda o'limdan qo'rqmadim. Uning so'zlarini xotirjam qabul qildim. Keyin esa meni olib ketishdan oldin bir iltimosimni bajarishni so'radim. U rozi bo'ldi. O'sha zahoti shahar ko'chalari yana odamlarga to'ldi. Men ko'chada turli xil tanishlarimni ko'rdim. Do'stlarimni, meni yoqtiradigan, yoqtirmaydiganlarni, ashaddiy tanqidchilarimni va oilamni ko'rdim.
O'sha damda men hatto eng yoqtirmaydigan odamlarim bilan ham samimiy va do'stona munosabatda bo'ldim. Ular bilan xayrlashdim. Ularga qayerga ketayotganim va shlyapali kishi haqida indamadim. Ularning nazarida ertaga biz yana ko'rishadigandek edik. Oilam bilan uzoq xayrlashmadim. Faqat birga ibodat qilishni taklif qildim xolos. Tushimda shunday oddiy, shunday ajoyib ibodat qildimki, umrimda bunday ibodat qilmagandim. O'shanda har qanday his-tuyg'udan ko'ra muhabbat va mehr birinchi o'ringa chiqib qolgan edi. O'sha damda hayotning va yashashning asosiy maqsadi muhabbat ekanini angladim. O'shandan so'ng uyg'onib ketdim. Darhol qo'limga qog'oz va qalam olib, tushimda ko'rganlarimni eslab qolganimcha qog'ozga tushirdim. Bu xuddi o'ngimda bo'lgandek tabiiy tush bo'lgandi. O'sha damdan boshlab hayotda eng asosiy va eng tabiiy Xudo istagan munosabat muhabbat ekanini angladim.
Boshqalar sizga qanday munosabatda bo'lishmasin, sizning asosiy vazifangiz ularni sevish va ularga shunday munosabatda bo'lishdir. Muhabbatdan qolgan hamma munosabatlar yoki tuyg'ular u qadar ahamiyatli emas. Ular oxirati hech qanday ahamiyatga ega bo'lmaydi. Zero muqaddas kalom shunday deydi: "Odamlar sizga qanday munosabatda bo'lishni istasangiz, siz ham ularga shunday munosabatda bo'ling." Iso Masih bizga eslatgan eng muhim amrlardan ikkisi ham muhabbatga asoslangan edi. Butun amrlarning eng muhimi shu: "Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning, butun onging va butun quvvating bilan sevgin." Ana bu eng muhim amr. Ikkinchisi esa undan ham kam emas: "Chunonchi o'zgani o'zing kabi sevgin" deyiladi kalomda. 3w.najot.com saytimiz sizga yana ham qiziqarli ma'lumotlarni hadya etadi.